fuq il-finanzi u għamidġu plilkom bil-kollaborazzjoni tal-Autorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Insalmilkom, jena Jeffrey Bazzina nilqakom għal program fuq il-finanzi. Fil-program tal-lum nitkellmu dwar il-Borsa ta' Malta. X'aktar xilli ħafna investituri prinċipjanti f'Malta l-ewwel investiment tagħhom ikun fuq il-Borsa ta' Malta, ikun l-istjar fuq il-Borsa ta' Malta u jkun pereżempju xi stocks tal-gvern. Essenzjalment il-Borsa ta' Malta hija xprunata mill-investitur bl-imnut, il-retail investor. L-istoks tal-gvern jibqgħu parti importanti jekk mhux sostanzjali, mhux biss ta' listings ġodda imma wkoll ta' trades li jkun hemm fuq il-borsa. Għal dan il-programm li jissok ta' ma' dak tal-ġimgħa li għaddiet għandi miegħi fl-istudio lil Cliff Paċ uffiċjal fiħdan il-Borsa ta' Malta li miegħu inkomplu nitkellmu dwar aspetti li jolqtu lill-investitur meta jiġi biex ibih jew jixtri investimenti llistjati fuq il-borsa. Cliff, ħa nitkellmu naqra dwar is-suq primarju għaliex nisimgħu il-kliem suq primarju hemm is-suq ukoll sekondarju nixtieq li permezz ta' dan il-programm noħorġu din id-distinzjoni. X'jiġri meta kumpanija trid tillistja il-bonds jew ix-shares tagħha fuq il-borsa. Jiena tirreferi għal kumpanija ma naħseb il-mistoqsija tapplika wkoll jekk il-gvern irid jillistja il-bonds fuq il-borsa. X'jagħmel?
Mela, kif qatt sowa Jeff, hemm żewġ tiswiq. Wieħed minnhom huwa s-suq l-iktar viżibbli huwa sekondarju. Ma qabel ma jista' jkollna suq sekondarju fejn jkun hemm trading u bniedem jista' jixtri jew jbih l-istimlikma jew l-investimenti tiegħu, hemm is-suq primarju, primary u secondary. Il-suq primarju huwa s-suq, aħna ngħidu nista' tgħidha anke IPO, meta kumpanija tagħmel IPO, an initial public offering, fejn ikun hemm kumpanija jew azjenda, jista' jkun il-gvern it-teżor, li jixtieq joħroġ bonds jew shares fuq is-suq l-ewwel darba. F'dak il-każ l-issuer, aħna nu dal-issuer, jista' jkun issuer kumpanija jew gvern, l-issuer l-ħarriet jagħmel huwa japponta sponsor. X'inhu sponsor? Sponsor huwa professional fil-financial services sector li jkollu ċertu kredenzjali u ċertu esperjenza, jista' jkun member tal-stock exchange, imma mhux bil-fors jista' jkun anke legal firm li jkollu ċertu licenzja mingħand l-MFSA li jista' jkun sponsor, jista' jkun jista' jagħti l-parir lill-issuing company x'għandu jagħmel. Il-parir x'ikunu? Il-parir ikunu li l-kumpanija hija żviluppata biżejjed tista' tgħid biex toħroġ dal-investimenti fuq is-suq. Għaliex ovvjament kumpanija għandha ċertu responsabiltajiet. Meta jkollok kumpanija issuer li qed toħroġ ir-shares jew il-bonds fuq is-suq għandha obligations sew lis-suq in ġenerali kif ukoll anke lill-investituri. U allura importanti li l-kumpanija jkollha ċertu aħna ngħidu corporate governance. Il-corporate governance huwa li ikun hemm ċertu responsabiltajiet, ikun hemm ċertu proċessi interni, ikun hemm succession management, irid ikun hemm other areas, internal operations, jinna fil-funzjoni tal-audit, pereżempju, importanti li tkun funzjoni stabilita u hemm proċeduri fejn l-audit isir b'mod regolari u ta' ċertu livell. Other areas, aħna tiġi taħt il-kappa ta' corporate governance, nista' nagħmlu ġimgħa nitkellmu fuq corporate governance, fejn kumpanija bis-saħħa tal-sponsor li l-sponsor qed jidħol handholding tista' tgħid u b'ċertu responsabilità to ensure li l-kumpanija hija lesta, ngħidu lesta biex titħol fuq is-suq. U kif ukoll biex tgħin biex tagħmel l-application lill-regolatur lill-listing authority fiħdan l-MFSA li ovvjament il-listing authority tista' tieħu deċiżjoni abbażi tal-informazzjoni li rċeviet. L-informazzjoni li tirċevi għall-applikazzjoni ta' listing tkun bażikament il-prospectus. Il-prospett huwa an information memorandum, ktieb li jkun kbir forsi naf 120-130 paġna ma nafx betu ieħor li fih investitur jista' jaqrah, infatti naħseb importanti nagħmel appell li jaqrah. Għax hemm inċidenti li fej l-investitur jidħol għal ċertu għal xi ħaġa u mingħajr ma jaqra prospett minn faċċata sa faċċata u dal prospett jagħti informazzjoni kollha relevanti fuq il-kumpanija fuq l-offerta, sew jekk hu bond, sew jekk hu equity.
Jiġifieri il-proċess ta' approvazzjoni ma jsirx mill-Borża ta' Malta, ma jsir mill-awtorità tal-listing fiħdan l-MFSA.
Yes and no, in the sense li yes l-MFSA hija l-awtorità li tagħti t-timbru jekk dik il-kumpanija tistax tiġi admitted to listing jew le. U allura il-barka tittiġi mingħata tal-MFSA. U kifatt il-barka tiġi abbażi tal-informazzjoni li tiġi supplied. Mingħata tagħna aħna ngħinu u niffurmaw parti mill-proċess għaliex aħna mhux talli aħna noperaw it-trading system. Imma ukoll noperaw is-CSD, dak li ngħidula is-Central Securities Depository, se nirreferi għalih bħala CSD. U CSD huwa il-parti interni min-naħa tal-exchange li jieħusib l-amministrazzjoni tal-shareholders register jew bondholders register. U allura, after the trading, mela post-trading environment, irid ikonna u għandna ovvjament proċess fejn ikun hemm clearing and settlement. U allora min qed ibih ikun aċċertat li se jirċevi l-flus ta' dak li jkun bih, u min qed jixri ikun aċċertat li se jiġi reġistrat x'ismu dak l-isma jew dak il-bonds li jkun xtara. U dak il-proċess irid ikun stabilit qabel ma tiġi privatizzata, qabel ma tiġi l-listing approval, għaliex imbagħad ma tistax taħdem wara trid tkun preparat għaliha.
Il-borża tindaħal xi jkun hemm jew x'għandu jkun hemm bħala kontenut tal-prospett?
Il-prospett tifforma parti jew taqa' taħt dak li għadula il-prospective directive. U allura li jkun hemm ġol prospectus huwa definit mill-Ewropa. Aħna suq regolat u allura l-isħma jew l-bonds li jiġu listed fuq l-stock exchange under the regulated market, palissa għandna regulated market biss, bil-fors jaqgħu taħt il-passporting directive u taħt il-regoli tal-prospett
bid-direttivi
li hemm, u allura l-kontenut tal-prospectus irid ikun compliant ma' dawn il-regolamenti. Tajjeb ukoll ngħid li l-passporting directive tapplika allura għall-instruments li jkunu listjati fuq regulated market tal-exchange. U allura bond equity li jiġi listed Malta jista' jiġi passported madwar l-Ewropa kollha mingħajr problemi ta' xejn. X'jiġifier passported? Passaport, meta sifer turi passaport. Imma meta sifer within Europe, issa forsi saffaret nuż eżempju differenti għax għandek ix-Schengen u non-Schengen.
Imma
ħalli għadi. Jekk nużaw xi ħaġa sempliċi, Malta, mela jekk hemmhekk Malti irid jisifer imur l-Italja, kull m'għandu bżonn l-ID card. U kważi kważi laqqas għandha fejn turih l-ID card. Tuża l-ID card biex titaf fuq l-ajruplan biss. U m'hemm dwana u m'hemm xejn. U l-istess ħaġa għal financial instruments. Financial instruments enjoy the benefits of passporting across Europe u allura equity jew bond jista' jiġi traded jew admitted to trading for exchange barra minn Malta within EU u kun hemm bżonn huwa li l-regolatur ta' dak il-pajjiż jiġi informat.
Ekku. Mela jkollux bżonn jgħaddi u jerġa' jagħmel
il-proċess twil. Allura tifranka ċertu spejjeż ukoll jiġifieri jekk għandek kumpanija stabilita. Jista' jkollu kumpanija stabilita Malta li tixtieq li l-isma jew l-bonds tagħha jiġu traded fuq jinnaf London Stock Exchange. Imma the other side of the coin is li jista' jkollok kumpanija Ingliża jew any other country li tixtieq li l-isma tagħha jiġu traded jew l-bonds jiġu traded fuq l-Stock Exchange ta' Malta u allura kull m'għandha bżonn li l-kumpanija kbira hija li tagħmel application information iktar milli application li l-MFSA u peress li tkun diġa għaddit minn l-arbil tal-services tal-financial services authority ġewwa l-Ingilterra, m'hemmx fejn terġa' tgħaddi minn dak l-istess arbil.
Meta investitur jixtieq japplika għall-ewwel darba biex jixtri pereżempju xi stocks tal-gvern jew inkella bonds illi qed joħorġu fis-suq primarju, jiġifieri dak li jkun jara reklam fuq il-mezzi tax-xandir u jgħid ara interessanti din il-bond nixtieq għandi xi ħaġa mġemma u nixtieq nitfa' ftit minn flusi ġodin il-bond, nixtieq ninvestihom. Jew inkella tara reklam għall-istoks tal-gvern ngħidni nixtieq li nipparteċipa f'din l-offerta li qed jagħmel il-gvern lill-investitur. Però dak li jkun jibda jgħid ma jiena qatt ma investejt qabel, mela allura x'irrid nagħmel jien? Mela normali ħadd tiġbor l-applikazzjoni. Jekk ikunu bonds mhom ikunux tal-gvern ma jkunu ta' entitajiet privati, u importanti ħafna li dak li jkunu mbagħad qabel ma jinvesti imur u jitkellem ma' xi ħadd li jista' jagħtih parir finanzjarju, jigwidah dik hija importanti ħafna. Però eħem ma nikkomplikawhiex, he ngħidu hemm stocks tal-gvern u nixtieq ninvesti għall-ewwel darba fi stocks tal-gvern. Ġibt l-applikazzjoni u niltaqa' ma' taqsima fl-applikazzjoni li tgħidli biex nagħti l-MSC number, Malta Stock Exchange number. U hemmhekk neħel għax jiena din m'għandix idea x'inhi. Għal dak li huwa prinċipjant, investitur illi qiegħed jinvesti għall-ewwel darba fuq il-Borża ta' Malta. X'ser jagħmel, qed jiġi għandkom qabel jew le?
Mela, palissa għandna viċin 75,000 investitur li għandhom kont, jiena din nista' ngħidu li għandhom kont magħna. Dak il-kont għal kull wieħed minnhom għandu ġo dak il-kont għandu l-investimenti li għandu magħna li għandu fuq l-stock exchange in listed instruments, mela jista' jkollu stocks ta' gvern, jista' jkollu shares, jew għandu bonds kommerċali, u dawn ikunu parti jifformaw parti minn dak il-kont tiegħu. Mela, meta għandek xi ħadd investitur, jekk diġà għandu kont magħna, jista' jagħżel li niżel dan numru li għandu diġà. Għax aħna nikkonfermaw il-numru, nikkonfermaw l-affarijiet miegħu mod in writing, nibgħatu statements, ecc. U allura jaf x'inhu n-numru tiegħu, u allura jikkwota dak il-numru meta japplika għal stocks ta' gvern jew any other investment li jkun on primary market. Jekk m'għandux kont mela qatt ma investa, jimla id-dettalji bl-ID card u ta' min huma l-investiment għax jista' jkollok investiment personali persuna waħda, imma jista' jkollok investiment bejn raġel u mara. F'dak il-każ jikteb li huwa joint li huwa bejn ir-raġel u mara, imma fil-każ tagħna aħna nażlu jew għamelu jiġi indikat minu the primary owner and the secondary owner stroke owners, jista' jkollok iktar minn tnej, imma aħna ma jistax ikun li aħna niktbu lil kulħadd, mela aħna niktbu lil primary owner li l-biċċa kbira jkun l-ewwel wieħed insemmi fuq l-application, u mbagħad f'idejn dak l-owner, dak l-ewwel wieħed biex jinforma the rest of the owners, of the joint owners. Mela f'dak il-każ fejn m'għandux numru mhix problema, ma jinżilx in-numru. U aħna neħdu ħsieb li niftu kont għabbażi tal-informazzjoni li jkollu. Għalhekk importanti ħafna li l-informazzjoni li jkun hemm miktub fuq l-application form ikunu miktubin ċari, ikunu miktubin u miktubin kompleti, jiġifieri mhux m'hemm xejn imħalli barra, eċetera, biex ovvjament ix-xogħol jibqa' dejjem b'mod effiċjenti u mingħajr domin. Dax-xogħol il-biċċa kbira jagħmlu ir-registrar. U għandek daħħalt kelma ġdida li aħna s'issa għandha ma sejmejniex. Għaliex għal kull IPO, għal kull darba li joħroġ stocks tal-gvern, jekk joħroġ equity, joħroġ corporate bond, ikun hemm appuntat registrar, mela l-issuing entity, il-kumpanija, tapponta registrar li jieħu ħsieb the issue. U r-registrar jiġbor l-applications kif ukoll il-flus, għax inti meta tapplika għal bond tal-gvern titħallas minn qabel. Kif ukoll l-istess ħaġa għall equities u corporate bonds, xejn differenti. U r-registrar jieħu ħsieb jiġbor l-informazzjoni b'mod regolari kuljum jekk mhux iktar drabi matul il-ġurnata biex jimmonitorja jkun jaf kemm ikun hemm applications għal dak l-issue. U allura jista' jkollok issue ta' bonds tal-gvern li il-gvern it-teżor qed mira li jiġbor 120 miljun għall-argument, imma japplikaw għalih nies li flimkien jammontaw 180 miljun. Allora dak 180 miljun kollha se jittieħdu. Issa l-istess ħaġa tot tal-kumpanija privata, mela jekk għandek corporate bond u toħroġ corporate bond ta' 30 miljon. Jekk japplikaw 40 miljon, jiġri il-total ta' min japplika ikun jilħaq l-40 miljon. Kollox se jiġi respected? Fil-kas ta' l-gvern, il-gvern jista' jiddeċidi li jiqafsa 120 miljon jew jaċċetta l-applications kollha. U sta' għat-teżor li jaċċetta hija d-deċiżjoni tagħha. U l-biċċa kbira naħseb li in-past ħafna drabi għalmenu jekk mhux dejjem aċċettaw il-total. Imma fil-każ tal-kumpanija, ovvjament din il-kumpanija hekk għandha bżonn 30 miljon, m'għandhiex bżonn 40, għandha bżonn 30. U allura dak it-10 miljon extra il-kumpanija tiddeċiedi l-allocation policy. Dak l-allocation policy jiġi komunikat through the registrar u min ikun applika għal iktar mill-li se jiġi allokat lilu, se jirċevi refund għax ovvjament ikun ħallas id-differenza extra.
Allura, ejja ngħidu li applikajt jien u ġejt allokat ammont nominali u l-istoks jibdew jiġu dakna admitted to trading, espressjoni oħra bl-Ingliż, jiġifieri il-bonds jiġu l-istjati fuq il-Borża ta' Malta u hemmhekk ħanaqilbu hawnhekk għas-suq sekondarju, m'għadniex iktar fis-suq primarju, għandek issa s-suq sekondarju. Iżda fis-suq primarju meta wieħed jagħmel l-applikazzjoni, jagħmel l-applikazzjoni tiegħu jemes iċ-ċekk bil-pagament lill-kumpanija li qed toħroġ il-bond jew inkella l-stock broker rispettiv jiddependi ċirkustanzi x'ikunu. Tajjeb wara ngħidu li dak li jkun ġi allokat l-ammont kollu li japplika għalih. U dan se jirċivi dokument mill-Borża ta' Malta illi jgħidu isma' kemm għandek allokat, nominal holdings, jiġifieri l-ammont, l-istoks, m'għandekx valur miegħu. Jiġifieri hemmhekk qed jagħtik indikazzjoni inti ta' kemm għandek, dak huwa dokument importanti ħafna x'jgħid.
Għandu jinżamm
f'post importanti. Għax dak huwa ċ-ċertifikat illi inti għandek illi jidentifika il-holdings tiegħek kemm għandek.
Inti użajt il-kelma ċertifikat.
Le, le, mhuwiex ċertifikat. Nafx inkunu ċertifikat. Għax il-Borża ma toħroġx ċertifikat illum kollox.
Hija statement, immaġna inti meta tkollok kont il-bank. U għandek rendi kont ta' x'affarijiet li għandi tal-estate tal-holdings tiegħek. L-statement jist lo ħar jinħareġ kull aħar tas-sena as at 31st December. Ġifieri dika kull investitur in January suppost jirċevi ittra minn għandna fejn aħna ngħidulu x'għandu whatever. Plus l-investitur kull meta jkun hemm xi tibdila mela jew qed jixxi jew qed bih jirċevi minn għandna wkoll dokument fejn aħna ngħidulu beħħejt X jew xtrajt X. Imma l-informazzjoni tibqa' dejjem għandna. Jiġifieri jekk b'xi inċident jew xi jinqala xi ħaġa dat dokument jintilef, jinħara, jgermu l-kelb, mhix problema.
Għaliex id-dokument
dik hija kopja ta' dak li għandna aħna. Jiġifieri l-exchange qed iżhom rendi kont ta' kollox b'mod elettroniku.
Da' sekku.
Qed niġbed fuq il-kelma ċertifikat kienet ma jinsejmx.
Ma naf li ma toħ fi żmien kienu jinħarġu daw il-fawzi ċertifikat. Ċertifikat iżbieħ u x'nafien. Issa. Allora jekk l-individu jkun irid ibih. Għaliex waħda mill-affarijiet li wieħed jirrealizza huwa li meta inti ħatapplika fis-suq primarju commission ma tħallas.
Le.
Però jekk inkun irid inbih, nimmaġina li l-individu ma jistax jaqbadu jbih jiġi ħabt ilkom il-bib Garrison Chapel tajjeb u jgħidulkom u jsaqsikom isma nistanbih dawn is-securities intkom ma nimmaġinax illi toffru servizz fejn tkunu tistgħu tbiegħu jew tixtru bonds jew shares għannom tal-investituri u xe.
No, allora biex nkunu ċari, l-exchange huwa exchange. Aħna nopperaw it-trading platform, nopperaw is-suq u nissapportjaw is-suq bl-iktar mod possibbli. Operators within the exchange, within the market, within the exchange, huma il-membri tagħna. Il-members huma stock brokers li huma licenzjati min-naħa tal-MFSA imma li japplikaw biex ikunu members tagħna. Jiġifieri hemm operaturi hemm barra li għandhom licenzi imma mhumiex members tagħna, naturalment. Imma aħna bħalissa għandna 12 Maltese members and one international member. 12 Maltese members huma diversi, l-informazzjoni fuqhom hija available fuq il-website tagħna borzamalta.com.mt u allura bniedem investitur li jixtieq jixtri jew ibih il-holdings tiegħu għandu jirrekorri għal member, għal stockbroker li għandu fiduċa fih. U jagħtih l-instructions skont iċ-ċirkustanzi tiegħu. L-stockbroker jkun jista' jtejh parir għax hu meta jixtieq għena bniedem li jixtri jew jixtieq ibih, jidentifika l-instrument li jixtieq jidħol għalih jew biex ibih, jekk għandu iktar minn wieħed, u wkoll jidentifika l-prezz għax jista' jkun bniedem qed ibih, jagħżel li jbih bil-prezz tas-suq, mela jkunx ikun il-prezz tas-suq għandu bżonn ibih għal ċirkustanzi għal raġunijiet tiegħu. Jista' jkun li da jgħid le jiena nixtieq inbih imma bit-tali prezz. Issa jekk il-prezz ma jkunx il-prezz tas-suq ta' dakinhar, mela dak l-investiment mhux se jinbih. U jista' jinbih biss meta il-prezz jitla' jiċċaqlaq biex jilħaq dak il-prezz, tifhem. U allora huwa l-member li jirrepreżenta l-klijent, l-investitur, f'rigward il-trading magħna li jkun hemm fuq is-suq tagħna.
Naturalment l-stockbroker jiċċarġa t-tariffa tiegħu u jemm ukoll it-tariffa tal-Borża ta' Malta u x'hekk.
It-tariffa tagħna peress li aħna lill-investitur nafuh true għalmelu f'din il-fażi true the member, jiġifieri aħna lill-member nafu bħala relazzjoni u l-klijent tal-member jiġi klijent tagħna meta l-istrument propjament jinxtara. Allora jkollu relazzjoni magħna minħa tas-CSD. Imma meta kien hemm trading, il-fees tagħna huma inkorporati fil-fees tal-member. Mela kien hemm tista' tgħid fi wieħed, il-member jiċċarġah fi, jista' jkun commission, jista' jkun fi hemm strutturi differenti, u dak huwa the final fee. Jiġifieri m'hemmx fees additional li jista' jkun hemm bżonn iħallas l-investitur f'rigward il-purchase jew sale. Meta jiġi allokat l-investiment fis-semi l-investitur, aħna, nerġa' nirrepeti, niktbu lill-investitur fl-indirizz li jkun tagħna li ninfurmaw li dan huwa investiment li ġi fismu eċetera, numru ta' holding, eċetera, il-holding tiegħu. Dak ukoll huwa servizz b'xejn.
Iktar kmini semmejt Cliff li intkom mela l-uffiċini tagħkom, il-binja tagħkom hija Garrison Chapel intu diħel il-belt fuq in-naħa
Apple
Barak daqżekku. Però min jiġi emmek jew jidħol hemm jagħti titwila xi jkollu kurzita jara diħel fil-Borża ta' Malta, jew anke forsi jara fuq l-aħbarijiet u jibda jara isma' kemm hemm kwiet hemm, mhux għax ikun in-nies il-kollegi tiegħek ma jkunu qegħdin jagħmlu xejn, biċċa qiegħda li ħafna drabi min jassoċja Borża mal-films li joffru Hollywood fejn inti għandek ħafna n-nies ixxejru jdejhom u x'nafien. Kollox isir b'mod elettroniku. It-trading hemm ħinijiet partikolari tal-ġurnata li jrid isir, jew inkella pereżempju jista' jsir jien naf f'kulħin.
Trading aħna niftħu trading fid-disa' u nofs ta' filgħodu u jagħlaq fin-nofsija.
Is-sistema tinfetaħ b'mod elettroniku ekku.
Allura member jista' għandu aċċess qabel id-disa' u nofs hemm ċertu proċessi, m'hemm xi fejn idħol fihom mhux forsi daqshekk relevanti, imma propja trading issir tiftaħ fid-disa' u nofs u tagħlaq fin-nofsija.
Tajjeb. Għal beneficju tal-semmija li kienu magħna għal dan il-programm, miegħi fl-istudio kelli l-Cliff Patch uffiċjal mill-Borża ta' Malta. Dan il-programm fuq il-finanzi jixxandar għall-ewwel darba it-tnejn fl-10 ta' filgħodu u imtenni s-sibt f'nofsinhar. Is-sensiela ta' programmi fuq il-finanzi, din is-sensiela kif ukoll iż-żewġ sensieliet tas-sena li għaddiet jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina flimkien mat-tekniku tal-programm Samuel Attart nirringrazzjawkom tal-attenzjoni. Unselmulkom.
Fuq il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.